Velkommen til podcastserien Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem?
Da vi tilbake med en ny episode I podcasten Teknologi og mennesker. Mitt navn Christian Brostad. Aller først, tusen takk til alle dere som følger oss hver eneste uke. Det setter vi stor pris på. Og et lite tips, ønsker du å lettere få tak I episodene, så det jo viktig å abonnere på podden I din podcastspiller. I midten av oktober så fikk Norge en ny regjering etter 8 år med Erna Solberg. Og det nå mange som nysgjerrige på hva den nye regjeringen vil satse på de nærmeste årene. Vi står overfor en rekke nye store samfunnsutfordringer som berører både virksomheter I privat og offentlig sektor og ikke minst vanlige folk. Listen lang, helse, demografiske endringer, energi, klima, ressursutnyttelse, IT-sikkerhet og så videre og så videre. Samtidig har vi sett at pandemien har eskalert digitaliseringen av mange sektorer. Vi står midt inne I en transformasjon, men ting går kanskje litt saktere enn det optimistene mener. Så, hva kan vi forvente av den nye regjeringen, og hva tenker de om digitalisering og hvor skoen trykker? Det en stor glede å presentere ukens gjester. Vi har fått med oss Bjørn Arild Gram, som kommunal- og distriktsminister fra Senterpartiet, og Ole Petter Saksrud, som ny administrerende direktør I Atea Norge. Velkommen til dere.
Takk for det.
Takk for det.
Jeg tenkte, Bjørn Arild, at vi skulle starte litt høyt. Det pleier vi å gjøre I denne podden. Og hvis vi skal gjøre opp en status for det digitale Norge ved inngangen til 2022, hva det du vil fremheve?
Jeg vil jo si det at vi sånn I det helt store bildet sier at vi har veldig mye bra knyttet til det her I Norge, den digitale grunnmuren. Vi har veldig godt utbygde nett, telenett og bredbåndsnett. En veldig stor andel av befolkningen har jo tilgang til rimelig høy kapasitet på nettene sine, selv om det fortsatt mangler en del, og det kan vi gjerne komme tilbake til, for det viktig å ha med alder. Men vi har jo både en befolkning og et næringsliv også som digitaliseringsvennlig, sånn at det ny teknologi tas jo fort I bruk her I landet her. Gode fellesløsninger, så I det store bildet så vil jeg si at vi har et godt utgangspunkt, mye bra bygg på her, og jeg synes jo pandemien har vist det at, som du sa innledningsvis, at her man raskt å ta I bruk nye løsninger og snu seg og utnytte mulighetene. Så har vi selvfølgelig mye mer å gå på, og det Men utgangspunktet, synes jeg, er bra I landet vårt. Det tror jeg vi må kunne si.
Og vi gjør det jo, EU kommer jo med sånne modenhetsoversikter, og Norge gjør det jo ganske bra. Jeg tror jeg fant ut at vi er nummer 5 etter Danmark, Finland, Sverige og Nederland. Det jo optimistisk.
Ja, det jo at det indeksen fra EU understreker det at som Norge, Norden, vi ligger, som vi gjør på en del andre statistikker, og toppe mye her når det gjelder digital infrastruktur, den digitale grunnmuren og det hele tatt et digitaliseringsvennlig samfunn.
Hmm. Ole Petter, du enig?
Ja, jeg enig. Jeg tror noe av det viktigste plattformen vi har å bygge på jo nettopp det at vi har en befolkning som har høy kompetanse på det digitale feltet generelt, fordi at det jo det som på sett og vis kommer til å ta oss videre også, uansett hvilken utfordring vi står omfor. Så det tror jeg en veldig viktig element. Men det bringer meg også litt over I en bekymring som vi kanskje kommer tilbake til, som går mer på tilfangsten av nye talenter I bransjen, ikke sant? Og ikke minst den knappheten som ressurser med kompetanse på det digitale da. Det jo en utfordring vi ser. Men at vi som befolkning og som land langt fremme og ligger godt an, det det ikke noe tvil om. Og så tror jeg også på sett og vis at hvis vi skal gjøre opp status, da, for å si to fra min side I forhold til sektorer og hvordan jeg ser næringslivet, så tror jeg pandemien på mange måter har speedet opp en god del prosesser. Kanskje først og fremst I forhold til det å kunne jobbe hvor som helst fra med nær sagt hva som helst, samhandlingsløsninger og så videre, men så tror jeg det veldig avhengig av hvilken sektor man peker på, i hvilken grad man har på en måte benyttet seg av pandemien som en akselerator I forhold til å digitalisere. For noen så har det vært et være eller ikke være, for å I det hele tatt overleve, mens for andre så tror jeg mye ble satt på hold. Så det vil variere litt, tror jeg, i forhold til hvilken næring man går inn i, da.
Jeg kan bare si, jeg er jo enig i det, og min bakgrunn er fra kommunesektoren, KS og Kommune-Norge, og det, der har vi jo nettopp sett det at pandemien virkelig har vært utløsende for å speede opp her. Man har nok, det har nok fungert bra fordi at det også har vært et ganske systematisk arbeid over tid med å bygge strukturer og samarbeid og forskjellig. Du har hatt noe å bygge på, men så når du da har vært satt på prøve, så har man snudd seg fort, og det er en rekke digitale løsninger som er rullet ut på rekordtid i for eksempel Kommune-Norge for å løse helt konkrete utfordringer for tjenesteytinger til folk. Tenk bare på alle elevene som er hjemme, legekontor som har servet innbyggerne digitalt, men nå knyttet til smittesporing og den type ting. Så det viser jo litt potensialet, og er jo sånn sett litt inspirasjon som viser hva som er mulig da, hvis vi trykker til litt.
Mm. Definitivt. Bjørn Arne, vi kommer jo ikke unna det her, fordi når dere dannet ny regjering, så kom det jo fort på bordet kritikk på at dere ikke har en egen digitaliseringsminister. Hva er rasjonalet bak det? Hvorfor har dere ikke en person rundt bordet som har ansvar for helheten?
Ja, men vi har det, skjønner du. Så det, jeg skjønner ikke, jeg kritiker. Det er meg, det. Det er digitaliseringsminister. Det er ikke sånn at du kan ha nødvendigvis hele ansvaret liksom i departementsnavnet eller i statsrådstittelen. Det er jo tross alt ikke det viktigste. Men ansvaret for digitaliseringspolitikken, det helheten av koordineringsansvaret i regjeringen, ligger til kommunal- og distriktsministeren. Vi har jo et sektoransvar knyttet til elektronisk kommunikasjon, så det er egentlig ikke noe endring på det. Det er bare at navnene har byttet litt, og med et annet ord, for det er en statsråd i departementet i forhold til det var to før, men det er egentlig ikke så mye forandret, det er ingen grunn til kritikk for det, synes jeg.
Jeg blir både litt beroliget og så blir jeg litt undrende. Da. På den ene siden så har jeg jo bakgrunnen for forsvaret, og der pleide vi jo å si at alle kan ikke ha ansvar, eller flere kan ikke ha ansvar for en ting, fordi at da vil jo alle peke på alle til slutt, så det er viktig å ha en sjef. Så det er jo betryggende å høre at Bjørn Arild sier at det er du som ansvarer, men samtidig så er det er jo litt rivalisering mellom departementene, er det ikke det? Og av og til så trengs det litt koordinerende styring på toppen som tar et helhetsansvar, eller?
Ja, det er det. Men altså det har også ligget ett og samme departement tidligere også, da, i kommunal- og moderniseringsdepartementet, men det var to. Det var litt annen sammensetning av politisk ledelse. Men det, ja, du har rett at det er viktig med koordinering, og det er ikke noe tvil om. Altså, det kan gjerne, jeg kommer til å referere litt til min kommunale bakgrunn igjen med samtalen her, for det er det jeg kjenner best. Men det er klart, nettopp det å kunne se på tvers av sektorer. Ikke sant? Jeg kjenner godt kommunene som møter med den sektoriserte staten, ikke sant? Departementstrukturen, direktoratene og linjene ut. Det er jo en stor utfordring som staten har, nemlig å kunne se ting på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og det er jo ikke minst det viktige utfordringen når vi nå skal digitalisere samfunnet videre, at vi klarer å se helheten her, og nettopp på tvers av både sektorer og forvaltningsnivå. Så det er en viktig oppgave for meg, men jeg tenker at der har jeg med meg noe bra fra kommunesektoren, fordi at vi har jo jobbet med det her samspillet mellom kommune og stat på digitaliseringsområdet gjennom mange år, og der har det skjedd en god del bra ting. Og mye av det vi skal operasjonalisere når det gjelder tjenesteyting og folk å digitalisere samfunnet innenfor offentlig sektor er jo gjennom kommunesektoren. Så det er ikke nødvendigvis så dumt koblinger heller mellom digitaliseringsansvar og et kommunalt ansvar.
Regjeringsplattformen har jo jeg ikke finlest, men jeg har skumlest den. Og så ser jeg at ordet digital er nevnt 48 ganger. Ja. Og for de som ikke har dykket ned i den plattformen, da, Bjørn Arild, hva er liksom det viktigste grepet dere skal gjøre som har lukter litt digitalisering de neste årene? Altså, det er et stort spørsmål.
Ja, det er et stort spørsmål, og det er mange ting. Det er klart, det er ikke så unaturlig å starte med det som nettopp da handler om den digitale grunnmuller, digitale infrastrukturen. For som vi sa tidligere her, så er det, ja, vi har kommet langt. Det er mange, markedet driver det godt fram. Det er mange innbyggere og næringsliv som nå har veldig god kapasitet på nettene sine, men det er jo en andel, særlig distrikts-Norge da, hvor at du har for dårlig kapasitet i nettene, sånn at det å få alle nå på høyhastighets bredbånd innen 2025, det vil være en hovedprioritering. Det är ett stort lyft och håller på att gå igenom politiken mer konkret nu, men det och det är en väldigt viktig prioritet för oss. Eller så jag vill säga lite annorlunda som nettopp tar på ett vis liksom ansvar för offentlig sektor i regeringen och både liksom statsförvaltningen och liksom mot kommunsektorn det. Alltså vi ska det är en att vi ska förenkla för brukaren, alltså inbyggaren sånt, i digitala tjänster eller för näringslivet som har, gör att du kan sänka kostnader. Ta ut, det plattformen tar ju Tore för att liksom, ta ner regleringsregelkostnader på 11 miljarder tror jag, för nya 11 miljarder för näringslivet. Men vi trenger også, og det vil jeg gjerne komme tilbake til, også drive offentlig sektor smartere, bedre, mer effektivt.
Mm.
Og det klart at da, i alle hensynene av dere her, så digitaliseringsarbeid utrolig viktig for at vi skal komme i mål med det. Så det en sterk motivasjon for meg, og har det med meg fra kommunesektoren, og jeg ser jo det utfordringene som møter oss fremover. Mangler, det ene er at statsfinansene nå strammer seg til, men om vi har penger til alt, så har vi ikke folk til alt. Så vi er nødt til å finne smartere måter å løse oppgaven på.
Mm.
Det krever et bredt arbeid, men digitaliseringsarbeid er en viktig del av det.
Ser jo det tydeligst kanskje innenfor velferdssektoren, hvor det jo er behov for mye pleie og omsorg,
ja.
Og hvor også en god del av kompetansen da blir knyttet opp i administrative oppgaver eller rutiner som en følge av at man ikke har digitalisert nok. Da. Så det er jo en sektor som er, hvor man er i gang, men hvor det dessverre er litt sånn fragmentert rundt omkring i kommunene, hvor langt man har kommet.
Mm.
Litt avhengig av kommunestørrelse, hvor store finanser man har, hvilke kompetansemiljøer man har, og evne til å drive gjennom den type prosjekter. Da. Så jeg er helt enig, et viktig element i digitalisering fremover kommer jo til å handle om å få mer ut av hva skal jeg si, hvert menneske som er i arbeid, egentlig.
Ja.
Det er en viktig element for Norge inn i fremtiden, tror jeg.
Ja, det her er, også, her er en, liksom, virkelig en utfordring, fordi at ikke minst innenfor helse- og omsorgstjenestene, så mangler det altså allerede i dag så mye fagfolk. Vi snakker om fastlegekrise, sykepleiere og vernepleiere og psykologer, hva som helst. Vi må rett og slett få ressursene til å strekke det lenger, og da er vi også nødt til å... Vi skal ansette flere folk, men relativt sett så må vi klare oss med færre, og da må teknologien være en del av svaret som skal gi oss langsiktig bærekraft inni her, og du har også rett i det at her er jo altså den digitale modenheten varierer jo. Det er sprik i kommunelaget, det er vi opptatt av, og derfor så er det veldig, altså det at staten og kommunene laget en felles digitaliseringsstrategi, det var litt banebrytende, som vi gjorde for 2-3 år siden, det er et godt utgangspunkt her da, for å trekke i samme retning, for å kunne svare ut noe av dette.
Mm. Og så er det mange eksempler på suksesshistorie, eller gode eksempler da, på kommuner som finner sammen. Altså, det snakkes jo mye om fylkeskommuner og kommuner og sammenslåinger som man vil eller ikke vil, men det foregår jo også veldig mye bra arbeid rundt omkring med sammenslåinger som ikke nødvendigvis er formelle, men hvor man finner sammen i å lage felles løsninger da, innenfor et geografisk område, og det er jo ofte smart i vår verden.
Ja, en del av digitaliseringsarbeidet i kommunesektoren er at man nå da, i tillegg til å ha det nasjonale samarbeidet og lage regionale digitaliseringsnettverk. Det er veldig viktig, for da drar du med hele bredden i kommunelaget, og så får du samarbeid med andre, og ofte vil da type litt større byer, storbyene, være litt motorer i det her, og drar med seg sin region. Det er en viktig del av det. Og så er det også kommunesamarbeid. Vi ser jo utvikling hvor at her IKT-miljøene i enkeltkommuner i stadig større grad inngår i ulike grader formaliserte samarbeid og får større enheter, større fagmiljø og kan utnytte knappe ressurser på tvers. Det er nok nødvendig for at man skal ha den kompetansen man trenger rundt omkring.
En sånn sentral utfordring på en måte som begge dere har berørt er jo dette med å bygge ned siloer og samarbeid på tvers for å få mer ut av kronen og mer ut av ressursene. Bjørn Arild, hva tenker du skal til for at, for dette er jo ikke, vi har jo vært ute en vinternatt, alle vi som er i dette studio, hvordan skal vi få dette til å fly i større grad?
Ja, altså, det er en utfordring for regjeringen, for staten her, å klare å samkjøre seg mer på tvers av som de formelle ansvarsområdene. Og vi ser jo ofte når det gjelder digitaliseringsarbeid, og at du at det kanskje en regelverksendring en plass, og en, et tiltak en annen plass, og en gevinst en tredje plass kanskje. Altså, det her, her er det kompliserte sammenhenger, så det å det å klare å se regelverksutfordringer i sammenheng med finansieringsløsninger og få beslutningsprosesser rundt dette, det er en utfordring for departementsfellesskapet, men det er jo mekanismer i sving rundt dette i dag. Jeg tror vi må forsterke det, se på hvordan finansieringsmekanismene er, og det er jo ulike fora som jobber med det her i dag også, som vi må bygge på, selvsagt.
Jeg ser det kanskje tydeligst i forhold til det med deling av data, tenker jeg, Christian, at det er gjort mye, og mye er bra, men det savnes kanskje en mer en tydelig definisjon av standarder på hvordan det arbeidet skal foregå. Det handler litt om at noen må sette seg i front og definere hva som skal være standarden, slik at ikke det blir veldig sektoravhengig eller veldig fragmentert. Da.
Ja, og her har jeg et eksempel, altså fordi at i kommunene så er en rekke tjenester som skal ytes som avhengig av egentlig tilgang på inntektsdata. Type hvis du har krav på redusert pris i barnehage, i SFO, ikke sant? Det er regler for det. Da, er det jo, da må du jo kjenne inntektsdataen til den enkelte familie eller søker, da, bruker, som du da må ha, som da hentes inn i stor grad manuelt, da. Men hvor at man nå har hatt et arbeid som har pågått her nå for å få automatisk tilgang til inntektsdata fra Skattedirektoratet. Det har man jo fått det på et par tjenester etter mange års arbeid, egentlig. Mm. Og potensialet er mye større, men da oppstår det kanskje en kostnad en plass, da, og så er det gevinster å hente en annen plass. Og så må du da ha tung juridisk kompetanse og gå gjennom regelverk for regelverk. Så nettopp det sammenhengen der med et modernisert og et regelverksutforming knyttet til både gevinstrealisering og finansieringsmekanismer og samarbeidsløsninger er kjempeviktig, og der har departementet mitt en viktig rolle. Mm.
Den forrige regjeringen har jo lagt fram en rekke strategier. Kunstig intelligens, det har vært utvalg på datadeling, og så videre. Hva tenker dere å videreføre av det, eller hvor står det arbeidet, Bjørn Arild?
Ja, så jeg vil si at jeg synes at det er gjort mye bra arbeid de siste årene fra regjeringen, og det mye av det initiativene, meldingene som er lagt frem knyttet til data som ressurs, digital grunnmur, har jo i det store hele bred tilslutning i Stortinget, tverrpolitisk enighet, nyanser selvfølgelig, men det store bildet så er det ikke det her, det partipolitiske spennet er størst. Sånn sett så er det jo viktige ting å bygge på her, og forsterke sterk videre, og vi har også den digitaliseringsstrategien for offentlig sektor, så jeg tenker nå at her er det viktige ting for meg og for regjeringen å bygge videre på, og se på hvordan vi kan få forsterket innsatsen, og så er det og det er en rekke ting som følges opp løpende her. Det er jo ikke så mange dager siden vi etablert et 5G industriforum, for eksempel. Altså det er jo som er en oppfølgingspunkt, da er vi jo inne på mer mot næringslivet, da, som vi kanskje ikke har snakket så mye om ennå, nemlig om data og det verdiskapingspotentialet som ligger der, som opplagt er enormt, og det viser jo de meldingene som er lagt frem. Så ja, det er mange initiativ for å ta det arbeidet videre, egentlig.
For det mangler jo egentlig ikke på ambisjoner, for det er jo uttalt i flere politiske miljøer, alt jeg på å si, på at Norge skal bli ledende på kunstig intelligens, men det er vel ikke gjort i en håndvending det. Hva er liksom dine refleksjoner rundt det, Ole Petter? Hva skal til for at Norge liksom skal løfte seg og bli ganske gode på det her, da? For data er liksom kommet for å bli.
Jeg tror dessverre ikke at det er bare å vedta sånne ting, og så skjer det. Jeg tror det ser du jo tydelig på flere områder innenfor politikken, ikke sant? Man kan ha store ambisjoner, men når det kommer til stykket, så trenger du kompetansemiljøer, du trenger virksomheter som ser verdien av å ta frem løsninger, og så videre. Så jeg tror det viktige, det er derfor jeg er opptatt av kompetanse, tilførsel av kompetanse og utvikling av kompetanse. Fordi når det kommer til stykket, så er jo i hvilken grad vi lykkes med for eksempel å bli gode på AI, det kommer til å handle om vi har de riktige kompetansemiljøene som klarer å omsette omsette den teknologien i verdifulle løsninger for næringsliv og offentlig virksomhet. Og da må man understøtte inkubatormiljøer, gründermiljøer, altså de klingene rundt omkring, som jobber frem smarte løsninger og sørger for at de får en lettest mulig vei frem til brukere, til kunder, hva det måtte være. Så jeg er nok litt der at jeg tenker at det er ingen snarvei. Det er veldig fint at vi har politikere med store ambisjoner, men jeg tror nok at det kommer til å være knyttet til, som jeg sier, kompetansemiljøene og de virksomhetene rundt omkring i landet som faktisk jobber med det her.
Ja, altså bare litt kompetanse, fordi at det er jo rett og det. Det blir da vel, det er da vel på det feltet også, sånn at man mangler folk med rett kompetanse. Det utdanningskapasiteten på IKT-området er økt betydelig de siste årene, og det kommer, liksom, du høster jo gradvis erfaring fra det. Men det er jo en utfordring, tror jeg, både nasjonalt og internasjonalt, det å ha denne spisskompetansen på dette her, det er en knapp ressurs. Men jeg vil også si det når vi har diskutert om liksom, hvordan vi digitaliserer og tar i bruk digitale løsninger i tjenestytinga våre, så det ene er jo å ha ekspertene her som driver bare med det her, men det handler om alle andre altså profesjonene her som skal ta i bruk her i tjenestytinga, da. Sykepleieren og læreren og så all ut i møte med brukerne. Det er jo viktig at IKT-kompetanse er en del av kompetansen til, skal vi si, medarbeidere generelt. Her er det jo mye å gå på, så det ene er liksom å utdanne akkurat IKT-fagfolka, men hvordan er utdanningene våre ellers, og hvordan har vi kurs, etter- og videreutdanning og kompetanseoppbygging for å ta i bruk dette her, når vi operasjonaliserer det ut, for eksempel i møte med brukerne. Der er det også utfordringer, vil jeg si, da, som der har vi mer å gå på.
Det vi ofte ser da, som kan være en utfordring, noen er flinkere enn andre, det handler litt om nettopp avstanden, spesielt kanskje innenfor litt større offentlige virksomheter, så kan det være en av og til en litt for stor avstand og en kunstig avstand mellom leverandørleddet og brukerne. Og de som lykkes med å ta frem gode løsninger ganske raskt, det er jo de som klarer å få til en tett kobling mellom leverandørindustrien og de brukerne som faktisk har et behov. Du har sett flere eksempler på piloter som har gått nå, både på noen av de store helseforetakene her i Oslo, men også andre steder. Man har tatt i bruk ganske ny teknologi på nye områder, innenfor medisin for eksempel, og vi ser at man på relativt kort tid kan ta frem nye gode løsninger, men felles for alle de initiativene der, det er at da er det litt sånn, altså da har man lagt opp til en veldig tett dialog mellom leverandørindustrien og de som i ytterste ledd står og har behovet. Da. Så det er jo en utfordring vi ser ofte i bransjen, det er jo at når det offentlige gjør innkjøp, så kan det noen ganger være for lang avstand mellom de som sitter med teknologikompetansen og løsninger på den siden, potensielt sett, og de som skal ta i bruk det på den andre siden. Da.
En sånn sentral ting, og jeg tror ikke noen av oss har unngått å lese om alle de store dataangrepene som har vært, og det rammes jo nesten kanskje litt vilkårlig, om det er kommune eller om det er en privat virksomhet. Da. Hva tenker du om det, Bjørn Arild, at gjøres det nok fra myndighetenes side på hva vet jeg, øke kompetansen i offentlig sektor, og ikke minst snakke om alle de 100 000 små virksomhetene som ikke har noen egen IT-sikkerhetsressurser. Er vi litt sånn, dette er jo baksiden av digitaliseringen på en måte. Gjør vi nok? Gjør dere nok?
Nei, det gjør vi sikkert ikke. Ja. Det kan nok, her det gjøres mye, men det kan helt sikkert gjøre oss enda mer. Vi ser jo, det er jo om det ikke er daglig, så er det ikke mye om at det er oppslag fra ulike virksomheter inn- og utland som rammes mer eller mindre alvorlig av ulike former for sikkerhetsbrudd og hacking og forskjellig. Så det er jo, det er klart, vi har kommet langt på digitaliseringen, men du verden hvor mye som er igjen ennå, sånn at det blir jo virkelig i et gjennomdigitalt samfunn, og det øker jo den type sårbarheter. Så det er absolutt å ta på alvor. Det er klart, det er jo utgangspunktet, det er jo den enkelte aktøren som selv har et ansvar, det er jo et ansvarsprinsipp som ligger i botten her. Det gjelder den enkelte kommune, det gjelder den enkelte virksomheten, det gjelder den enkelte bedriften. Men det er jo viktig at vi har, at man nasjonale myndigheter bidrar her, og det skjer selvfølgelig. Digitaliseringsdirektoratet for eksempel har jo et betydelig, har altså gode veiledningsressurser knyttet for informasjonssikkerhet. Vi har Nasjonalt cybersikkerhetssenter, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som ligger under kommunal- og distriktsdepartementet. Så det er mange aktører her, men ja, jeg tror nok vi har behov for å gjøre mer, og det er at de aktørene som prøver å påvirke det her og destruktive krefter, de utvikler jo seg også, så vi må utvikle oss vi også i det forsvarene vi har knyttet til det her, sånn at vi har ja, styrke sikkerheten hele veien.
Jeg tror den sårbarheten, den kommer til å være der, og jeg tror det er noe vi må lære oss å leve med. Samtidig som jeg tror det å bygge en sikkerhetskultur i egentlig alle virksomheter som har systemer, løsninger, altså innenfor vitale samfunnsområder, er ekstremt viktig. Fordi det du ser fortsatt, det kan jo endre seg, men det du ser fortsatt er jo at det er fortsatt mye gjennom menneskelig svikt, menneskelig interaksjon, at de her sikkerhetsinnbruddene kommer. Og det betyr at vi har faktisk kanskje nesten mest å hente på det å bygge en god sikkerhetskultur, sånn i første omgang. Og så tror jeg noe av det vi har vært innom tidligere, som også Bjørn Arild var inne på nå, det er ikke tilfeldig at noen av de som rammes er kanskje de litt mindre virksomhetene. Da er vi igjen tilbake til det med kompetanse. Vi er heldigvis forskånet for at store samfunnsområder har vært utsatt for større angrep og så videre, i hvert fall som er kjent. Og det tror jeg har å gjøre med at vi stort sett så jobbes det veldig godt på sikkerhetsområdet i det offentlige Norge. Men vi er tilbake til at det er en kompetanseutfordring, og spesielt for de noe litt mindre virksomhetene. Og der er kanskje kommunen en særstilling. Igjen, noen av de mindre kommunene som har begrenset mulighet for å bygge inn sikkerhetskompetanse i organisasjonen sin, da.
Ja, da, altså, situasjonen vi hadde med Østre Toten for eksempel har jo illustrert hvilke konsekvenser dere får, så det er jo liksom du må tilbake til penn og papir faktisk da, i en sammenheng. Og det, så det er veldig alvorlig, og jeg tror det gode stikker du nevner der med kompetanse og kultur, det er ikke noe tvil om at det er ikke bare de teknologiske løsningene i seg selv, men det å ha den kompetansen og ha den kulturen. Men jeg må lov å si at det jobbes jo kjett med bransjen, med teleselskaper for eksempel, knyttet til her, når det gjelder Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for eksempel, da, som jeg fikk opplyst her før jeg gikk hit, at liksom, teleselskapene har den siste måneden stoppet over 10 millioner tekstmeldinger som har vært svindelforsøk. Altså, bare et eksempel på, altså, det gjøres mye bra arbeid, men det er også en enorm trykk da, for å bryte inn og svindle folk eller bryte inn i system, så definitivt et viktig tema.
Så alle løsninger kan være så sikre som bare det, men de største hendelsene vi har er jo, i hvert fall hvis man ser på de utenfra, så er det jo en ansatt eller en som jobber i virksomheten som har klikket på en lenke som man ikke skulle ha klikket på da. Så det er egentlig folka som er problemet da, Ole Petter.
Ja, det er ikke, hvis du ser på makrotallene så stemmer jo det. Da er jo det fortsatt representerer jo det desidert største trusselen da. Og det er jo derfor jeg er opptatt av at etter hvert som vi blir et stadig mer digitalisert samfunn, så er jeg opptatt av at vi, og jeg, som jeg nevnte innledningsvis, jeg har jo bakgrunn fra Forsvaret, og Forsvaret har en veldig sånn sikkerhetskultur inngrodd som en del av sitt DNA, og jeg har tatt til ordet for flere ganger at jeg mener at alle virksomheter i dag som er teknologiintensive, og det blir stadig flere virksomheter, både offentlige og private, må begynne å tenke litt på samme måte som Forsvaret, nemlig det å bygge en sikkerhetskultur i organisasjonen. At fra du kommer inn døren og blir ombordet i en ny virksomhet, så er det på agendaen, og det er en del av kulturen i selskapet eller i virksomheten. Det tror jeg er ekstremt viktig. Og så vil om morgendagen bruk av ny teknologi vil kunne potensielt sett skape nye sårbarheter som vi ikke kjenner til nå. Men et godt sted å begynne er jo å begynne å jobbe med kulturen, ja.
Vi begynner å nærme oss slutten her, men Bjørn Arild, jeg tenkte, dette er litt søkt spørsmål, altså, men jeg tillater meg å gjøre det. Liksom, hvis du skulle liksom, drømme litt og tenke på digitalisering, bruk av teknologi og så videre i offentlig sektor og i norske samfunnet, hva er dine store vyer?
Jeg vil liksom si to viktige politiske, store politiske prosjekt for meg på området. Da. Så vil jeg, for det første vil jeg si det, og det er ikke noe mål at det skal være en drøm, det er i hvert fall målet at det skal være en dream come true. Altså, det er selvfølgelig at vi nå når ut, altså, sikrer den digitale allemannsretten og sikrer på at vi har hele befolkningen på nett, rett og slett, da, at framtidsrettet infrastruktur er viktig, og det kommer ikke av seg selv. Markedet ordner mye, men ikke alt, og det er betydelig løft som måte for å nå et mål om høyhastighetsbredbånd til linjen 2025, og når vi altså utløser det nye muligheter, og også hindre digitalt klasseskille da, og på andre vis at alle kan bruke det. Det ene, men det andre du spør om offentlig sektor, ja, og det vil jeg egentlig peke på det jeg har sagt tidligere, altså det endringsbehovet, fornyingsbehovet har offentlig sektor for å sikre langsiktig bærekraft, svare ut det behov og forventninger som folk og næringsliv har, med knappe ressurser, med de store samfunnsutfordringene som du nevnte innledningsvis, demografiendringer, klima, alt det her, det er altså så utrolig viktig å sikre den innovasjonsevnen i offentlig sektor, få til endringer som måte. Der er digitaliseringsarbeidet kjempeviktig, og så må vi på toppen av hele da, sikre at vi styrker norsk næringsliv og verdiskaping gjennom de mulighetene som ligger i data og ny videre digitalisering.
Mm. Ole Petter, hva tenker du? Er det drømmer vi kan elske?
Ja, nei, altså jeg er veldig glad for engasjementet rundt det å få på plass grunnmuren. Det er ekstremt viktig. Det kommer til å ligge i bånden for alle løsningene vi kommer til å trenge å ta frem videre fremover også. Så det er ekstremt viktig. Og så er jeg veldig opptatt av offentlig-privat samhandel, eller samhandling, og at det skal være så smidig som overhovedet mulig. Jeg tror det er i skjæringspunktet der mellom det offentlige og det private at du finner de gode løsningene. Det offentlige er i Norge, kommer tror jeg alltid til å være et lokomotiv på veldig mange områder, og derfor er det viktig at vi finner frem til gode løsninger sammen, så jeg er veldig opptatt av at det samspillet mellom næringsliv og det offentlige fungerer godt da.
Hvis jeg bare kan si det til slutt og betillegge rett en ødeliten feil jeg sa tidligere, for at det jeg prøver å si at vi har satt en ekspertgruppe for deling av industridata, det var det ene, men for øvrig den offentlige innkjøpsmakten er jo stor, altså kommune, stat kjøper altså inn varer og tjenester for hundrevis av milliarder i året. Her ligger det en betydelig muskel til også å drive god samhandling med næringslivet, innovative anskaffelser og legge grunnlag for konkurransedyktighet og ny verdiskaping i Norge. Det må vi ha stort trykk på.
Enig.
Nydelig. Da skal vi gå over til vår faste spalte.
Digitale vaner. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linær-tv som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker.
Da skal vi snoke litt i deres private digitale liv, og greia er da at dere får to alternativer, og så skal dere velge et av de alternativene. Og det er da strengt forbudt å skape sitt eget alternativ. Så det er det jeg har sagt. Så tenkte jeg vi skulle starte med deg, Bjørn Arild. Så altså to alternativer, velg et av de. Nettbutikk eller fysisk butikk?
Fysisk butikk.
Fysisk?
Med unntak.
Med unntak, ja. Du har ikke endret adferd heller under pandemien?
Nei, ikke så mye. De butikkene har jo stort sett vært åpne, så... Ja. Men jeg handler stadig mer på nett, det gjør jeg. Ja.
Ja. Hva med deg, Ole Petter?
Nei, det må bli fysisk på meg også. Hvis du ser bort fra måneden før jul.
Ja. Neste, Bjørn Arild. Seriefrotsing eller en episode i uka?
Nå har jeg har nesten ikke sett TV eller serier eller Netflix eller noe som helst de siste månedene, for jeg har bare lest papir, delvis på pad og delvis i fysisk papir. Men har jeg tida, så kan jeg ha anledning for å bli TV-slag, og kan jeg se flere episoder på rad.
Ja. Har du noen favorittserier, eller er du alt oppslukende?
Ja, skjer mye forskjellig.
Ja. Ole Petter, hva er din greie?
Nei, det blir nok frotsing som er det ærlige svaret fra min side. Hvis jeg først blir hekta på noe, så kan jeg plutselig bli overrasket hvor mye klokka har blitt på natta når jeg skrur av.
Faren med det. Neste, emoji eller tekst?
Det bruker begge, det må jeg si, bruker begge deler inn, ja. Å si det. Men det er kanskje mest tekst da.
Mest tekst, ja. Du spriter opp med litt emoji. Ja.
Det er veldig kontekstavhengig for meg, altså. Villig til å si, mener du da jobb eller privat, tenker jeg, fordi i det daglige formen privat, så er det emojis raskeste og enkleste, men det flyr ikke like godt jobbmessig.
Det, men det er ofte veldig greit når du får et spørsmål eller en melding, og så bare ha en tommel opp eller et smilefjes da. Ja.
Nest siste, Instagram eller TikTok?
Nei, det er... Det må jeg vel passe på. Begge har ikke noe... da må det bli Instagram, men jeg er ikke noe bruker av det heller.
Jeg blir Instagram på meg, ja.
Instagram, ja. Siste, smarthjem eller bare hjem?
Jeg har forholdsvis nylig bygd med nytt hus, og da hadde jeg til vurdering en del av de smarte løsningene, men de ble stort sett skrinlagt i prosessen. Så da blir det bare hjem, da.
Bare hjem, ja. Hva med deg, Ole Petter? Var du et hjem proppet full av tech?
Jeg burde ikke, altså sitte her som teknologileder, så burde jeg svart noe helt annet, det skjønner jeg nå. Men skal jeg være helt ærlig, Kristian, så synes jeg vel, igjen da, bransjen er dårlig på å finne frem til standarder og enkle løsninger for brukerne. Så jeg synes ikke de smarte hjemmene til nå har fremstått som veldig enkle å implementere. Så enn så lenge så er jeg på vanlig hjem.
Nydelig. Bjørn Ariel og Ole Petter, tusen takk for at dere kunne være med, og tusen takk til deg som har lyttet på.
Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podcasten, setter vi stor pris på om du gir oss noen stjerner, og tips gjerne en venn om podcasten.